δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο τρανζίστορ που παίζει 12 παρά 25. Δείχνει το ρολόι και σας έλεγα λίγο νωρίτερα για αυτό το θαυμάσιο αφιέρωμα της Ταινιοθήκης της Ελλάδας στον κινηματογραφικό Καμπανέλη. Ένα ακόμα αφιέρωμα, άλλη μια δράση, άλλο ένα μικρό φεστιβάλ θα το έλεγα. Οπότε ας καλωσορίσω αμέσως την κυρία Μαρία Κομνηνού, την πρόεδρο της Ταινιοθήκης. Κυρία Κομνηνού, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Κοζάκου,
είστε
χαρά
καλά
μας με το αγαπημένο μας δεύτερο που πάντα μας υποστηρίζει στις δράσεις και βέβαια τι πιο ωραίο από ένα αφιέρωμα στον Καμπανέλη που έχει συνδέσει και τη δουλειά του με κλασικές στιγμές της μουσικής όπως τη Στέλλα, με τη Λάμψη στα μάτια με τη μουσική του Λεοντή, πραγματικά το ποτάμι με τη μουσική του Χατζηδάκη, στιγμές πολύ σημαντικές της και της δραματουργίας αλλά γενικά και της παραγωγής.
Τις οποίες θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τις αμέσως προσεχείς ημέρες από αύριο, από σήμερα μέχρι
από
και τις 28
σήμερα,
Ιουνίου στην Ταινιοθήκη, στον κινηματογράφο Λαΐς, με διπλές μεταδόσεις, με διπλές παραστάσεις, προβολές.
Ναι,
προβολές.
Εκτός από σήμερα, από αύριο είναι διπλές. Είναι μια ευκαιρία κανείς να δει αύριο το Αμαξάκι, την περίφημη ταινία του Ντίνου Δημόπουλου, για την οποία θα μιλήσουν ο Ρήγας Αξελός και ο Ιάσον Τριανταφυλλίδης.
Για την οποία, κυρία Κομνηνού, θέλω να σας πω ότι, μια και το είπατε τώρα, εμείς θα δίνουμε αμέσως και τώρα διπλές προσκλήσεις για όσους επιθυμούν. Θα καλέσουν μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης και... Λέγατε κάτι?
Ναι, λέω και μετά μια επίσης σπάνια ταινία, η Λίμνη των Πόθων του Γιώργου του Ζερβού, με την Καρέζη και το Φούντα σε μια υπέροχη στιγμή του στο 58. Μια ταινία που έχει και πολύ επηρεαστεί και από τον ρεαλισμό, γιατί και από τον Βισκόντι, δείχνοντας τη ζωή των ψαράδων στη λιμνοθάλασσα του στο Μεσολόγγι.
Ναι, βέβαια. Να πω εδώ λίγο για την τάξη των πραγμάτων ότι το τραγούδι με τον οποίο σας υποδεχθήκαμε είναι το Αστέρι στο παράθυρο από μια ταινία του Δαλιανίδη, Γυμνή στο δρόμο, που έχει γράψει τους στίχους στο τραγούδι αυτό ο Ιάκωβος Καμπανέλης με την Λάσκαρη, αν θυμάμαι καλά, και τον Νίκο Κούρκουλο. Πάμε τώρα λοιπόν στον Ιάκωβο Καμπανέλη, τον κινηματογραφικό Καμπανέλη, κυρία Κομνηνού.
Ναι.
Είναι πάνω από 17 ταινίες με τις οποίες σχετίζεται λίγο ή πολύ ο Καμπανέλης.
Λοιπόν, ο Καμπανέλης ήταν ένας άνθρωπος με πάρα πολύ ανοιχτούς ορίζοντες, διότι έχοντας περάσει και το μαρτύριο του Ματχάουζεν, στράφηκε στη ζωή και στην τέχνη με ενθουσιασμό. Ο ίδιος έλεγε ότι το σενάριο είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για την επιτυχία μιας ταινίας και πραγματικά άμεσα συνεργάζεται με τον Νίκο τον Κούντουρο στο Δράκο και με τον Μιχάλη Κακογιάννη στη Στέλλα, όπου βέβαια υπήρξαν κάποιες διαφωνίες και υπήρξε μια πίκρα του Καμπανέλη που πιστεύω ότι ίσως έχει δίκιο. Δηλαδή, του χρωστάει πολύ περισσότερα ο Κακογιάννης από ό,τι θέλησε να αποκαλύψει. Βέβαια, τώρα αυτό που μας μένει είναι μια υπέροχη ταινία και μια ταινία που έβαλε την Ελλάδα στο διεθνές κάδρο.
Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Η αλήθεια είναι ότι στα πρώτα αρκετά χρόνια της πορείας της Στέλλας, το ότι το σενάριο ήταν βασισμένο στο θεατρικό έργο «Η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια» του Ιάκωβου Καμπανέλη, ήταν κάπως προς τα πίσω, ας το πούμε έτσι,
ναι,
ό,τι αφορά αυτό που γνωρίζει ο πολύς ο κόσμος και την προβολή. Αλλά η Στέλλα είναι μία από τις πολλές ταινίες που θα δούμε στην Ταινιοθήκη.
Ακριβώς. Μια ταινία που πραγματικά επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον είναι «Το ποτάμι» του Νίκου του Κούνδουρου. Μια ταινία που έχει 4 διαφορετικές ιστορίες. Η πρώτη είναι γραμμένη από τον Ιάκωβο τον Καμπανέλη και πραγματικά δηλαδή έχει στοιχεία που θα ζήλευε και ένας Γιαντσό να υπογράψει. Ας δούμε κάποιες ταινίες που αγάπησε ιδιαίτερο ο Καμπανέλης. πριν φτάσουμε βέβαια στη δική του σημαντική συμβολή, την 7η μέρα της δημιουργίας είναι μια ταινία που έχει γυρίσει το 1966 με τον Βασίλη τον Γεωργιάδη, και εκεί πάλι υπάρχει αυτό το στοιχείο της σύγκρουσης της πραγματικότητας με τον κόσμο του ήρωα, τον ονειρικό, που βέβαια είναι και ένα μοτίβο του Δράκου. Το ενδιαφέρον με αυτή την ταινία είναι ότι ο Καμπανέλης δούλεψε ο ίδιος το σενάριο για τον κινηματογράφο.
Ναι, ναι, είναι θεατρικό έργο να πούμε. Είναι το δεύτερο θεατρικό του που γίνεται ταινία.
Ακριβώς. Και πραγματικά είναι μια έτσι, ταινία που... παρόλο που είναι μια περίοδος το 66 που υπήρχε αισιοδοξία, ο ίδιος ο Καμπανέλης ήδη εντοπίζει τα διέξοδα της στην ελληνική κοινωνία.
Και είναι από τις ταινίες που δεν βλέπουμε συχνά στην τηλεόραση, από τις ελληνικές ταινίες εποχής εκείνης που δεν βλέπουμε συχνά στην τηλεόραση. Και παίζουν ο Γιώργος Τζόρτζης, η Έλλη Φωτίου, ο Δήμος Θαρένιος, αυτό είναι το πρωταγωνιστικό τρίο.
Ναι, και θα έχουμε τη Λιζιάνα Δελβερούδη, μελετήτρια του έργου του Καμπανέλη, η οποία θα κάνει μια εισήγηση.
Ναι, πριν την ταινία αυτά.
Ναι, τώρα ίσως πρέπει να φτάσουμε στην πραγματικά σημαντική συμβολή του ίδιου του Καμπανέλη πια σαν και σκηνοθέτη και σεναριογράφο σε μια εκπληκτική ταινία που πιστεύω ότι αν δεν μιλούσε ελληνικά θα είχε πάει πολύ μακριά. Το Κανόνι και τα Ιδόνι. Ναι. Ο αδελφός του Ιάκου Καμπανέλη, ο Γιώργος ο Καμπανέλης, του έδωσε την ευκαιρία να δουλέψει και σαν σκηνοθέτης. Και πραγματικά έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σπονδυλατή ταινία με τρεις ιστορίες. Την πρώτη που διαδραματίζεται στη Σύρο, στην Ιταλική κατοχή. Τη δεύτερη στην Κύπρο το 57 με τον μαχητή της ΕΟΚΑ Γρηγόρη Αυξεντίου. Και την τρίτη μια περίφημη ιστορία ανάμεσα στο Διονύση τον Παπαγιανόπουλο και τον Γιώργο Καμπανέλη που παίζουν έναν Έλληνα και ένα Γερμανό αξιωματικό. Και πραγματικά νομίζω ότι φτάνει σε ένα κορύφωμα πάνω στην ανατομία της ανθρώπινης ψυχής και συνάμα βέβαια μέσα σε σχήματα τα οποία απαντούν και είναι δυστυχώς ακόμη επίκαιρα, γιατί ο άνθρωπος κάνει πολέμους.
Γιατί αποκτηνώνεται.
Γιατί αποκτηνώνεται ακριβώς.
Ναι,
ακριβώς.
Πραγματικά. Και
νομίζω ότι ο Καμπανέλης ήταν μια ευαίσθητη κεραία, γεμάτη ταλέντο, που ποτέ δεν έπαψε να θέτει κέραια αιτήματα και ζητήματα στη δουλειά του.
Ναι, ναι. Και σκεφτείτε τι είχε περάσει ο ίδιος για να γράφει όλα αυτά τα σενάρια για κατακτητές, έτσι.
Ακριβώς, αλλά την άλλη πλευρά και την αισιοδοξία. Δεν είχε, ο Καμπανέλης κάπου πίστευε ότι το καλό θα επικρατήσει. Ναι. Ήταν άνθρωπος που έβλεπε τον κόσμο με αισιοδοξία και με αγάπη.
Και αυτή είναι μία από τις ταινίες που δεν έχουμε δει πολλές φορές στην τηλεόραση. Το λέω για τους λάτρεις του ελληνικού κινηματογράφου. Το Κανόνι και το Αιδόνι, η οποία θα προβληθεί απόψε, αλλά αυτό δεν...
Όχι, ναι, θα προβληθεί απόψε, αλλά θα προβληθεί και στις 28.
Ακριβώς.
Για το
κοινό.
Για το κοινό μαζί και μετά σαν δεύτερη στις 28 μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία με τη λάμψη στα μάτια του Πάνου Γλυκοφρίδη που είχε συνεργαστεί για το σενάριο με τον Καμπανέλη και νομίζω ότι είναι μια από τις πολύ σημαντικές ταινίες πάνω στο πρόβλημα της κατοχής και της αντίστασης με τους Γερμανούς.
Εγώ καλώ τους ακροατές μας να μπουν στο taniothiki.gr, να δουν το πρόγραμμα, και γιατί εμείς εδώ στο δεύτερο θα δώσουμε για όλες τις ταινίες διπλές προσκλήσεις δια τηλεφώνου από εκπομπή σε εκπομπή, έτσι ώστε να έρθουν και οι ακροατές στο δεύτερο να παρακολουθήσουν από κοντά.
Κουβέντα, μια ταινία του 56, Αρπαγή της Περσεφόνης, που πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ελληνική ίντι ταινία με την Κατσέλη, τον Καζάκο, την Αλέκα την Κατσέλη στην ομορφιά της, τον Καζάκο μαθητή υπέροχο και πραγματικά μια πάρα πολύ χαριτωμένη ταινία που και αυτή δεν παίζεται στην τηλεόραση.
Ναι, ναι, βέβαια. Οι ακροατές μας έχουν τη δυνατότητα να μπουν και στη σελίδα Facebook του δεύτερου να δουν τις αφίσες των ταινιών έτσι όπως μας τις δώσατε εσείς και μπορέσαμε και εμείς να τις αναρτήσουμε των περισσότερων εκ των ταινιών που αναφέραμε στην σελίδα μας στο Facebook. Λοιπόν, κυρία Κομνηνού, η Ταινιοθήκη έχει πατήσει γκάζι. Πριν από λίγες μέρες μιλούσαμε για το Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου. Όλο και κάτι καινούριο μας παρουσιάζεται και τώρα έχουμε και μουσείο.
Το μουσείο μας μόλις αποφασίσαμε θα δουλέψει μέχρι τέλος Ιουλίου σε απογευματινές ώρες, οι οποίες θα ανακοινωθούν σύντομα από το Facebook και από τα media, ένα τρίωρο, γύρω στις 7 με 10. Νομίζω ότι είναι μια συνεισφορά για την, και για τους νεότερους και για τους κινηματογραφόφιλους.
Τι μπορεί να δούμε εκεί?
Λοιπόν, εκεί υπάρχουν τριών ειδών αντικείμενα. Πρώτα είναι αυτό που ονομάζεται τα προκινηματογραφικά αντικείμενα. Δηλαδή είναι η μαγική φανή, τα στερεοσκόπια, οι πρώτες προσπάθειες να αναλυθεί η κίνηση και η στερεοσκοπική όραση. Ναι. Και αυτό γίνεται με μερικές πολύ σπάνιες συσκευές. Η μια παλιότερη είναι το στερεοσκόπιο βάσης, είναι του 1860, και αρχίζει, ας πούμε, ο νέος αλλά και ο φίλος του κινηματογράφου και μοιείται σε αυτό που λέμε αρχαιολογία του κινηματογράφου.
Ναι, πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό πάντως, ναι. Έτσι, γιατί η αρχαιολογία του κινηματογράφου είναι ο 19ος αιώνας.
Ναι, είναι τώρα ένας καινούριος τρόπος. Κάποτε το βλέπανε έτσι σαν, ας πούμε, ξεχωριστά το επιστημονικό, ξεχωριστά το καλλιτεχνικό. Σήμερα είμαστε σε μια φάση που τα συνδέουμε, δεν διαχωρίζουμε, ας πούμε, τις απαρχές του κινηματογράφου από την ευρύτερη και μεθύστερη καλλιτεχνική του εξέλιξη. Mm-hmm. Το δεύτερο κομμάτι αφορά μηχανές λήψης και μηχανές προβολής, και αυτές πολύ σπάνιες, κάποιες οι οποίες είναι και ελληνικές πατέντες. Νομίζω ότι και αυτές ενδιαφέρουν τους ανθρώπους που επισκέπτονται ένα μουσείο. Και το τρίτο κομμάτι είναι η τεχνική επεξεργασία του φιλμ, αρχίζοντας βέβαια από αυτή τη φοβερή εφεύρεση του Σταυρού της Μάλτας, που είναι η ίδια που είναι και σειραπτομηχανή.
Ακριβώς.
Που επέτρεψε στον Λιμιέρ και στους πρωτοπόρους να προχωρήσουμε σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε κινηματογραφική λήψη και προβολή, και μέσα και άλλα στοιχεία, μετρητές, κολέζες, που ήταν, ας πούμε, όταν ο κινηματογράφος ήταν απτός και μηχανικός και δεν είχε περάσει στο πεδίο της ψηφιακής, ας πούμε, επεξεργασίας. Ναι. Αυτό που λέμε το non-linear montage, το μη γραμμικό.
Ναι, το μη γραμμικό, ναι.
Μέσα εκεί θα δούνε και πραγματικά ένα ενδιαφέρον μηχάνημα που είχε αγοραστεί από την Αίμη στη μητέρα μου από το Λονδίνο, ένα μηχανικό τσίρκο που ήταν μηχανές που έριχνε κανείς ένα νόμισμα και έβλεπε μέσα ένα καρουσέλ να ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια.
Η Αγγλαία Μητροπούλου το είχε βρει αυτό σε ένα μπαζάρ στο Λονδίνο, ναι, σε ένα επέθριο μπαζάρι.
Είχε πριν από 50 χρόνια. Είχε επιδοθεί τη δεκαετία του 70 σε μια συστηματική αγορά τέτοιων συσκευών από τις μεγάλες αγορές του Λονδίνου, και βέβαια το παράδειγμά της ενέπνευσε και άλλους Έλληνες συλλέκτες όπως το Λάκη τον Παπαστάθη, τη Χείρα του Δόριζα, ενός Ελληνοαμερικανού καθηγητή ο οποίος έδωσε όλη του τη συλλογή στην ταινιοθήκη, και άλλους πολλούς τους οποίους τιμούμε και αγαπούμε, και έτσι υπάρχει ένα μεγάλο μουσείο στο οποίο βέβαια σημαντικό ρόλο είχε παίξει και ο τότε πρόεδρος της ταινιοθήκης και διευθυντής, ο Θόδωρος Αδαμόπουλος, φέρνοντας και αυτός κάποιες συσκευές από την Αμερική και οργανώνοντας μια πρώτη φάση του μουσείου. Σήμερα βέβαια με την Αφροδίτη Λίτη περάσαμε σε μια επιστημονικά δομημένη μουσιολογική και μουσιογραφική μελέτη αυτού του μουσείου.
Ναι, η Αφροδίτη Λίτη είναι εικαστικός που έχει το στήσιμο, την επιμέλεια,
ναι,
του στήσιματος
των μαγικών εικόνων. Ναι, η γνωστή καθηγήτρια της Σχολής Καλών Τεχνών, είχε μια μεγάλη θητεία στο Αρχαιολογικό Μουσείο, mm-hmm, και είχε οργανώσει λαμπρές εκθέσεις και έδωσε όλη της την εμπειρία για το στήσιμο αυτής της έκθεσης που αποτελεί και τον προάγγελο του Μουσείου Κινηματογράφου της Ταινιοθήκης της Ελλάδος.
Ήταν και υπό την αιγίδα, είναι και υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας,
έχουμε
έτσι, αυτή η έκθεση.
Τη μεγάλη τιμή, μια σπουδαία γυναίκα, μια σπουδαία νομικός, μια σπουδαία πρόεδρος να θέσει υπό την αιγίδα της αυτή την έκθεση.
Μέχρι τέλος Ιουνίου λοιπόν είναι αυτή η έκθεση.
Μέχρι τέλος Ιουλίου.
Μέχρι τέλος Ιουλίου.
Ιουλίου, ναι.
Μέχρι τέλος Ιουλίου. Και σε ωράριο που θα μάθουμε,
ναι,
μέχρι τώρα,
ναι,
ήταν 6 με 9, από ό,τι βλέπω θα πάτε λίγο πιο αργά.
Ναι, θα πάμε λίγο αργότερα, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, κυρία Κομνηνού, δεν ξέρω τι άλλο ετοιμάζεται για μετά το καλοκαίρι, γιατί φαντάζομαι ότι κάπου εδώ τα αφιερώματα,
ναι,
τα αμιγώς καλοκαιρινά ολοκληρώνονται.
Ακριβώς. Κύριε Κοζάκου, ετοιμάζουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον ιταλικό κινηματογράφο. Θα έχουμε το Σεπτέμβριο τη χαρά να φιλοξενήσουμε το Φεστιβάλ Δράμας,
ναι,
και με κάποιες συνεργασίες με τους Έλληνες ντοκιμανταρίστες και διάφορα άλλα, τα οποία πια από Σεπτέμβριο θα χαρώ να βρεθούμε από κοντά να τα ξανασυζητήσουμε.
Πολύ ωραία. Κυρία Κομνηνού, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία και σε αυτό το αφιέρωμα στον κινηματογραφικό Καμπανέλη, και εμείς δεν θα μπορούσαμε παρά να ολοκληρώσουμε αυτή τη μικρή κουβέντα μας με αυτό. Στις 13 και χείρα.